Kyllä minulla on sanottava, että jotenkin minulla on pienestä asti ollut kutsu lähetystyöhön. Se on kai semmoinen Jumalan ihme, että jo pienestä tytöstä alkaen mulla on ollut semmoinen sydämen palo, että haluaisin työskennellä jossakin toisessa maassa kuin Suomessa. Ja tietysti on saanut kristillisen kasvatuksen ja käynyt pyhäkoulua ja kuullut lähetystyöstä jo ihan pienenä tyttönä. Ja siellä on varmaan ollut sitä pohjaa, joka sitten on johtanut eteenpäin.
Minkälaisia kokemuksia Thaimaasta?
No se oli minun ja mieheni, ja meillä oli silloin vuoden vanha tyttö, kun lähdettiin sinne Thaimaahan, niin se oli aika rankka paikka ja sanoisin, että ehkä liiankin haastava paikka tämmöiselle nuorelle perheelle ja ei nyt vielä niin paljon elämänkokemusta omaavalle, että siellä oli kuuma ja hikistä ja eksoottista ja aika paljon sairastettiin ja työn haasteet oli isot, että semmoisessa pienessä Kristsak Sipet nimisessä seurakunnassa, seurakunta 11 nimeltään, niin tehtiin töitä.
Kauan te olitte siellä?
Me oltiin semmoinen pari vuotta. Ja sitten meille syntyi sinä aikana myöskin toinen tytär, että meidän kaikilta osin pystynyt olemaan hirveän tiiviisti siinä työssä mukana.
No okei, sä olitte pari vuotta Thaimaassa, ja mitäs sen jälkeen sitten tapahtui? Tulitteko takaisin Suomeen vai lähittekö suorilta jaloin sitten Venäjälle?
No siellä tosiaan Thaimaassa meillä, kun oli pienet lapset, niin aika paljon sairastivat ja sitten me tultiin kahden vuoden jälkeen sieltä Suomeen ja meillä oli semmoinen mietintätauko, että onko tämä nyt ollenkaan meidän niin kuin elämänsuunta tässä lähetystyössä Suomen lähetysseuran työntekijöinä. Mutta kun me oltiin hetki kerätty voimia, niin sitten Suomen lähetysseura rupesi meille ehdottelemaan, että haluaisitteko kenties lähteä Venäjälle. Ja sitten me aloitettiin kielenopiskelu jo Suomessa ja vuonna 1997, niin sitten muutettiin Pietariin Inkerin kirkon työhön.
No hei, minkälaista elämä oli sitten silloin alkuun Venäjällä?
No siihen Bangkokiin verrattuna, missä oltiin ne pari vuotta aikaisemmin oltu, niin se oli samalla tavalla suurkaupunki ja siinä oli jotain heti semmoista samaa ja siinä oli jotain semmoista tiettyä imua ja siinä oli niinku tiettyä kotoisuutta. Ja sitten samalla tavalla kuin Bangkokissakin, niin myöskin Pietarissa tuli se kulttuurisokki ja kun ei ole kielitaitoa, niin ihminen menettää omasta identiteetistään aika paljon. Se voi olla vaikka kuinka fiksu ja osaava Suomen työelämässä, mutta ollessasi vieraassa kulttuurissa ja kun et hallitse sitä kieltä, niin tosi paljon oma identiteetti joutuu koetukselle.
No siis te olette elänyt sitten perhe-elämää siellä, eikö lapsetkin ole ollut sitten jo Pietarissa sen ikäisiä, että ovat menneet kouluun?
No ensin menivät päiväkotiin ja ihan laitettiin tavalliseen venäläiseen päiväkotiin, jolla oli tämmöinen suomen kielen suuntautuminen ja ajateltiin, että siinä olisi jotakin kotoista tytöille, mutta kyllä se käytännössä se oli ihan tavallinen venäläinen päiväkoti ja esikoinen kävi eskarinkin siellä, että sitten meillä on se onni ollut, että tytöt on saanut käydä suomalaisessa koulussa. Et Pietarissakin on suomalainen peruskoulu olemassa. Ja samoin sitten myöhemmin, kun mentiin Tallinnaan, niin myöskin siellä on suomalainen koulu. Ja Venäjän vuosina meille syntyi sitten vielä kolmas tytär. Että.
No, minkälaista se sitten se itse asiassa niin kuin perhe-elämän arki, minkälaista se oli Pietarissa?
No ihan samanlaista arkea kuin kenellä tahansa suomalaisella täällä Suomessa. Kaupassa on käytävä ja ruokaa on laitettava ja lasten harrastuksiin kuljetettava. Ja sitten tietysti, että Pietarissakin niin siellä piti kuljettaa lapset kouluun, että varsinkin silloin kun he oli pieniä, niin ei voinut ajatellakaan, että lapset menee minnekään yksin. Turvallisuusriskit oli aina olemassa, muun muassa huumeiden käyttäjiä oli joka paikassa ja joka paikassa oli myöskin huumeruiskuja, että aina kerrostalon käytävästäkin niitä löytyi. Että.
Kohtasitteko minkäänlaisia isoja ongelmia tuolla Venäjän vuosien aikana?
No ei oikeastaan kohdattu, että monia yrityksiä, ehkä tämmöisiä pieniä taskuvarkauksia tapahtui ja autoa yritettiin joskus viedä tämmöisiä pieniä, mutta täytyy sanoa, että Venäjällä kyllä oppii luottamaan varjelukseen ja siihen, että meillä on enkeleitä ympärillä, koska niin monelta asialta myöskin säästyttiin, mitkä oli semmoisia vähältä piti tilanteita.
No minkälaisia muistoja, jos osaat kertoa jonkun semmoisen vaikka lyhyen hetken tai jonkun hauskan muiston noista 10 vuodesta Pietarissa?
No semmoinen, mä olin aika monta vuotta työssä Inkerin kirkon lähetystoimistossa kouluttajana. Et meillä oli siis paikallisseurakunnat, missä oltiin mieheni kanssa töissä, mutta sitten mulla oli tämmöinen kouluttajan työ ja ne matkat Venäjän Karjalassa, Inkerinmaalla ja pisimmillään Siperiassa, niin ne oli jotain semmoista unohtumatonta, että muistaa edelleenkin ihmisiä, joita on siellä tavannut ja elämän kertomuksia, mitä on siellä ihmisiltä kuullut ja muistaa erikoisia majoitusolosuhteita, missä on joutunut näillä matkoilla yöpymään.
Minkälaisissa? Kerro joku.
No ehkä se vaativimpia paikkoja oli varmaan Siperiassa, Krasnojarskissa oli tämmöinen majatalo, johon majoitettiin ja sitten minun työtoverin kanssa me koko yö metsästettiin torakoita sieltä, kun me ei oikein uskallettu nukkua siellä, kun niitä oli vilisemällä.
Ajattelitteko te silloin itse asiassa miehes kanssa, että olisitte niin kuin voinut jäädä sinne pidemmäksi aikaa vai oliko se teille selvää, että se on niin kuin määräaikainen, että se loppuu joskus?
No oikeastaan niinä vuosina, kun oltiin työssä, niin ei edes ajateltu, että pitääkö tätä jotenkin tietää, että onko koko elämä tässä. Että sitten se ehkä se päätös kuitenkin palata Suomeen syntyi lasten kautta, että sitten kun vanhimmat tuli tähän lukioikään ja todettiin, että nyt ei enää ehkä heidän kannalta on parempi, että me palataan nyt Suomeen ja että saa vielä muutaman rauhallisen vuoden Suomessa ennen kuin aikuistuvat ja lähtevät maailmalle, niin se loppujen lopuksi toi meidät sitten Suomeen. Ja toisaalta Suomessakin oltiin aika pitkään, minä ainakin olin niin kuin vielä jalka overaossa, että vieläkö tästä lähdetään maailmalle, mutta se oli iso prosessi, että sitten taas löytää niin kuin uudenlaisen asenteen elämään ja jotenkin on tyytyväinen siinä hetkessä, missä on.
Tuon Venäjän, 10-vuotisen Venäjän kokemuksen jälkeen lähditte vielä Viroon, mutta mennään siihen kohta vielä Venäjästä se, että kun siellähän ei niin kuin naispappeutta vielä hyväksytä, niin miten suhun suhtauduttiin siellä, kun olit kuitenkin seurakuntatyössä naisena?
No meillä varmaan suomalaisilla on venäläisistä naisistakin tietynlaisia stereotypioita, mutta siellä kyllä oppi näkemään, että nainen voi olla hyvinkin vahva ja voi olla hyvinkin osaava ja voi olla hyvinkin arvostettu. Inkerin kirkossa, siis luterilaisessa kirkossa Venäjällä, niin siellä ei tosiaan ole naispappeutta, mutta ei se silti estänyt sitä työn tekemistä. Piti vaan tietää, että miten sitä työtä tehdään, että itsekin kuitenkin pystyin seurakuntalehtorina tekemään seurakuntatyötä ja mulla ei ollut mitään tarvetta olla siellä mikään naispappeuden esitaistelija, että tavallaan ei se aina ollut helppoa, mutta silti nainenkin pystyy tekemään työtä.
Jos pystyt, tämä on ehkä vähän mahdoton tehtävä, mutta jos pystyt jotenkin niin kuin laittamaan nippuun tuon melkein 10 vuotta Venäjällä, niin mitä sä opit siellä?
No ajattelisin, että meillä suomalaisilla olisi itse asiassa hyvinkin paljon oppimista venäläisistä, että meillä on tosiaan niin kuin mielessämme tämmöisiä stereotypioita ja karikatyyrejä, että minkälaisia venäläiset on, mutta siinä vaikka yhteisöllisyydessä, siinä miten arvostetaan perhettä, siinä miten vaikka siellä on tämmöinen, että sanotaan, että on suuri valtaetäisyys, että auktoriteetteja kunnioitetaan, mutta mun mielestä siinä on paljon tervettä, mitä me ollaan ehkä menetetty. Tässä kun me tasa-arvostetaan minusta välillä vähän niin kuin liikaakin. Ja pyhän kunnioitus, venäläinen kunnioittaa pyhää. Edes neuvostoajan ateismin vuodet ei ole pystynyt tuhoamaan sitä ihmisestä nousevaa semmoista tajua, että on Jumala olemassa ja on jotakin meidän yläpuolella. Ja sitten joku taiteellisuus, kirjallisuus, maalaustaide, arkkitehtuuri, musiikki, siis kaikki tämä, niin sieltähän löytyy aivan ääretöntä lahjakkuutta, ja mikä voi myöskin suomalaiselle antaa tosi paljon.
No, mikä sitten vaikutti siihen että tai miten päädyitte ja päätitte sitten miehen kanssa muuttaa pois Venäjältä?
No sitten minulla tuli tämmöinen sotavamma, kun joskus lähetystyössä puhutaan, että ollaan tämmöisen hengellisen työn eturintamassa tai puhutaan joskus jopa lähetysveteraaneista, niin ehkä tässä nyt itse voi sanoa sitten, että on sotavamma. Minä sain astman siellä Pietarin ilmansaasteessa ja pohjaa tuli varmaan jo sieltä Bangkokista ja tuli jotenkin vastaan sellainen tilanne, että me en oikeastaan pystynyt enää kävelemään hirveästi kadulla siellä Pietarissa, että se oli melkein pakko lähteä poispäin. Ja sitten meille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä Tallinnaan, jossa on kuitenkin raikkaampi ilma ja sitten sai ehkä sitä astmaa myöskin tasapainoon. Niin sitten vielä mentiin pariksi vuodeksi sinne.
Minkälaista elämä siellä oli? Minkälaisia kokemuksia?
No, olihan se toisaalta Venäjän jälkeen niin aika juhlaa. Siis se on jo niin paljon lähempänä tätä meidän suomalaista elämäntyyliä, että tavallaan jos Venäjällä oli aina ongelmia, että ei toiminut kaasu tai sähkö tai vesi tai lämpö tai joku ongelma oli aina kotona, niin sitten siirtyminen tallinnalaiseen kerrostaloon, moderniin ja valoissaan ja missä kaikki toimi, niin oli kyllä välillä ihan ihmeellistä.
No 15 vuotta siis lähetystyössä. Miten ne on Leena Haakana nuo vuodet vaikuttanut suhun ihmisenä?
No kyllähän ne on jättänyt lähtemättömän jäljen. Jollain tapaa tätä maailmaa katsoo eri silmin ja työtä katsoo eri silmin ja todella niin kuin kiitollisena ajattelen niitä vuosia, mitä on saanut lähetystyössä olla, että vaikka ne ei ollut helppoja vuosia, niin nyt jälkikäteen katsottuna niin ei niitä antaisi pois.
Mikä toi Leena Haakanan perheen sitten Kaakkois-Suomeen?
No minun mies Pauli on kotoisin Imatralta ja se on ollut meille kaikkina näiden lähetysvuosien aikanakin semmoinen kiintopiste. Ja myös Venäjän vuosien aikana on pidetty pientä taloa myöskin Imatralla ja jotenkin haluttu, että Suomessa on myös joku paikka, jonka lapset kokee omakseen, niin johon siis he saa suomalaiset juuret. Että maailman kansalaisia heistä on tullut, mutta että kuitenkin on jotkut juuret Suomessakin.
No, olet nyt siis ollut, vajaa puoli vuotta, muutaman kuukauden siis kirkkoherrana Ruokolahdella. Minkälaista työ on ollut olla kirkkoherrana täällä?
Pitkälti ajattelen, että tämä on sitä samaa seurakuntatyötä, mitä on tehnyt neljässä seurakunnassa maailmalla ja sitten näiden Suomeen paluun jälkeen, niin myöskin Suomessa eri seurakunnissa. Että se seurakunnan perustyö on samaa, mutta tietysti sitten vastuu on kasvanut, että tässä pitää olla sitten myöskin se, joka näyttää vähän sitä suuntaa, että minne päin ollaan menossa ja työyhteisössä myöskin kantaa sitä johtajan vastuuta.
No hei, pieni tämmöinen keventävä kysymys on pakko kysyä noista Venäjän vuosista, että oliko siellä ehtoollisviinin sijasta vodkaa?
Vodkaa tarjottiin monta kertaa, mutta en sitä kyllä juonut. Meillä oli myös semmoinen piispan toive, koska Venäjällä alkoholiongelma on niin suuri. Niin hän toivoi myös lähetystyöntekijöiltä sitä, että he olisivat tässä esimerkillisiä, että jos voivat, niin näyttäisivät mallia tämmöisestä alkoholittomasta elämäntavasta, että sitä ei tullut Venäjällä asuessa maistettua, että ehtoollisviini oli ihan tavallista ehtoollisviiniä kirkossa.
No hei, koska oot kuitenkin ollut sen 15 vuotta ulkomailla lähetystyössä ja mullakin on useita ystäviä, jotka ovat tehneet työtä, oli se sitten seurakuntatyötä tai muuta työtä ulkomailla, niin kyllä se jotenkin se kaipuu tai se on olemassa kuitenkin kytevänä siellä sydämessä, että pitäisi joskus lähteä, niin onko sulla Leena vielä se kipinä, että haluaisit joskus vielä lähteä?
No, se on semmoinen kutina, että jos sitä niin kuin vähän rupeisi raaputtelemaan, niin se ei kovinkaan kauan veisi, että se sieltä taas heräisi, mutta että että ehkä elämä on opettanut myöskin semmoista jotenkin tyytyväisyyttä siihen tilanteeseen, missä on. Ja jotenkin tuntuu tosi arvokkaalta nyt tämä työ, mitä tällä hetkellä teen, ja jotenkin tässä pitää pikkasen ehkä hillitä sitä, että ja vielä jos Jumala suodet on elinvuosia edessäpäin, niin mistä sitä tietää, mitä sitä joskus vielä tulevaisuudessa tekee, mutta ajattelen, että nyt on hyvä hetki olla tässä.
Kiitos Leena paljon haastattelusta.
Kiitos.